Азатлык радиосу сели микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Түркиянын диний ишмалары Диний иштер министрлиги менен элемтелерине өзүп турган Чуастан диний назараты кызматташтыгына инде жаңартырган ниетли. Диний ишмага ашыгыч саясий билдирүүлөр жасоо тисме. Мүфтий Албер Кырганов менен ушул хакта сүйлөшөрбүз. Соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Мәскәүдә изоляторда тотылган Киров өлкәсе губернаторы Никита Билых сәламәтлеген ачарлануына карамастан хатыны, балалары һәм әнисе белән очрашканчы ачлыкны дәвам итәргә ниятли. Бу хакта аның адвокаты Ольга Михайлова хәбәр итте. Икенче бер адвокат Вадим Прохоров Билых даруларын туктату сәбәпле авырып китте дип белдергән иде. Билых диабет белән авырый, изоляторда аның канда шикәрне тикшерүп тору җиһазы һәм кирәкле дарулары юк. Киров өлкәсе губернаторы Мәскәүдә 24 июнь кулга алынды. Тикшерүчеләр аны ул көнне 400 мең евро күләмендә ришвәт алды гаепле. Мәхкәмә карары белән Билых 2 айга сагасына алынды. АКШ президенты Барак Обама Далласта полиция гамәлләренә каршы узган тыныч урам җыены вакытында полициягә булган һөҗүмне кискен тәнкыйтьләде. Мәргәннең полициягә ут ачу нәтиҗәсендә 5 кеше һәлак булды. Яраланган 7-се арасында бер цивиль кеше бар. Президент Даллас шәһәр башлыгы һәм халыкның кайгысын уртаклашты. Ярдәм итәргә әзер булуын белдерде. 7 июль кичендә Далласта полициянең башбаштаклыгына каршы тыныч урам җыены узды. Тәртип сакларга китерелгән полициягә яшерен бер урыннан ут ачылды. Һөҗүмдә шикләнелгән 3 кеше кулга алынды, берсе атып үтерелде. Далласта халык 5 июль Луизианада һәм 7 июль Миннесотада 2 кара тәнле американ тоткарланган вакытта атып үтерелгәннән соң урамнарга чыкты. Икесен дә полиция атып үтергән иде. Иркле Европа азатлык радиосы Түркмәнстан хакимиятләрен журналист Сапар Мамент Непискулиевны төрмәдән чыгаруны таләп итә. Непискулиев азатлык радиосының Түркмән редакциясе хәбәрчесе, алдагын берничә бәйсез мәгълүмат чарасында эшли. Иркле Европа азатлык радиосы президенты Томас Кен журналистка каршы ачылган җинаят эшен кешелеккә каршы һәм акылга сыймаслык дип атады. Хакимиятләр яшерен рәвештә җәза алмыйча эшләп була дип белә, үзе яшәгән җәмгыять турында гадел итеп язган журналистны ирегеннән мәхрүм итеп була дип саный дилгән Кент ясаган белдерде. Непискулиев бер ел элек юкка чыкты, соңрак аның кулга алынганы билгеле булды. 2015 елның августында ябык мәхкәмә утырышында журналистны наркотик яшереп саклауда гаепләп, 3 ел төрмәгә хөкем иттеләр. Аның кайда тотылганы билгесез, янына адвокатлар кертелми. Хокук яклаучылар Непискулиев сиясий сәбәпләр аркасында утыртылган дип саный. Российская общественная инициатива сәхифәсендә Дума депутаты Ирина Яровая һәм Федерация шурасы әгъзасы Виктор Азеров әзерләгән террорга каршы канунларны гамәлдән чыгару таләбе белән мөрәҗәгатькә имза җыю башланды. Мөрәҗәгать нәзерләүчеләр бу канунлар бик зур чыгымнар таләп итә һәм күп кенә интернет ширкәтләренең белгенлеккә китүенә һәм дәүләтнең алардан алган салым керемнәрен кимитә ала ди. Җомга көнне анда инде 13 меңнән артык имза җыелган иде. Бу петициягә 100 мең кеше кушылган очракта федераль хакимият аны рәсми рәвештә карарга тиеш булачак. Россия президенты Владимир Путин террорга каршы канунлар тупланмасын 7 июльдә имзалады. Анда әләкләмәгән өчен һәм киң күләм чуалышларга этәргән өчен җинаять җаваплылыгы карала. Моннан тыш телефон операторлары кешеләрнең барлык сөйләшүләрен һәм язышуларын яздырып һәм саклап барырга тиеш. Президент бу канунларны имзалаганчыга кадәр үк кесә телефон операторлары аны гамәлгә ашыру өчен берничә триллион сум кирәк булачагын әйтеп, бәяләрнең 2-3 мәртәбә арту мөмкинлеге турында кисәткән иде. Бүген Россия почтасы тикшерү җиһазлары сатып алу өчен 500 миллиард сум, аларны хезмәтләндереп тоту өчен ел саен 100 миллиард сум кирәк булачагын белдерде. Күптән түгел Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Яровая канунларының дини эшчәнлекне шикле торганын каты тәнкыйтьләп чыккан иде. Ураза гаетенең 3-нче көнендә Россия мусульманнары башлыгы Рауил Гайнетдин Мәскәү җәмәгать мәчетендә Америка Кушма Штатлары илчесе Джон Тефт белән очрашты. Очрашуда шулай ук АКШ илчелегенең сәяси киңәшчесе Энтони Годфри, мөфтинең беренче урынбасары Дамир Мөхетдинов, мөфтиятның халыкара бүлеге башлыгы Илләр Галиев һәм тагын берничә кеше катнашты дип хәбәр итә мөфтиятның матбугат хезмәте. Мөфти һәм илче ураза гаете уңаеннан тәбрикләрен җиткерде. Тефт Гайнетдингә АКШ дәүләт секретары Джон Керри котлауларын тапшырды. АКШның Россиядәге илчелеге быелда ифтар уздырды. Анда катнашкан һәм рәхмәтен белдергән мөфти Рауил Гайнетдин бу чараны сәяси дипломатия генә түгел, рухи һәм халык дипломатиясенең илләр һәм халыклар арасында диалог коруның бер мисалы дип атады. Очрашуда катнашучылар катлаулы сәяси мәсьәләләр бары тик халыкара килешүләр нигезендә барлык тарафларның да мәнфәгатьләрен истә тотып шишелергә тиеш дигән бердәм фикергә килде. Кунакларга яңа басылып чыккан китаплар, шул санда Кырым мәчетләренең тарихи рәсемнәре исемле җыентык тапшырылды. Хуҗалар АКШ илчесенең тормыш иптәшенә күчтәнәчләр төреп биргән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 24 ноябрьдә Төркия шигын бозган өчен Россиянең Су-24 хәрби эшкәше бәреп чырылып, Мәскәү Анкараны дошман итү сәясәтен көннән-көн көчәйтеп, берсе артыннан берсе чикләүләр керткән вакытта Шуаста мусульманнары дини нәзарәтендә иш өстенә куш дигәндәй кискен белдерү белән чыккан иде. Анда Төркиянең рәсми һәм дәүләткә караган дини оешмалары булган вакыйгаларны аңлап белдерүләр белән чыкканча алар белән хезмәттәшлекне туктатабыз дигән сүзләр дә бар иде. Эшкыш вакыйгасыннан соң 7 айдан аз гына вакыт узды һәм вазгыят бөтенләй кире якка үзгәрә башлады. 29 елда Төркия президенты Рәҗәп Тайып Эрдоган белән Россия президенты Владимир Путин ике яклы мөнәсәбәтләрне җайга салу, аерым алганда Россия туристларын Төркиягә җибәрү сәүдә өлкәсендә хезмәттәшлекне тыргызу турында килеште, әмма араларны әзеп торучылардан әлегә кадәр бернинди дә белдерүләр дә булмады. Төркия дини эшләр министрлыгы да дини оешмалар да шу астыннар белдерүенә дәшми калуны кулай күрде күрәсең. Хәбәрләр күренмәде. Шуаста мөселманнары мөфтие Альберт Кырганов ике ил арасындагы аралар җылыну сәбәпле үзләренең хезмәттәшлекне яңарту өмете белән белдерү ясаячакларын әйтә. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Шуашиядагы менә ул мөрәҗәгатьне язган Диния Назаратының рәисе белән дә, Масур хәзрәт белән дә, аннары соң бигрәк тә менә безнең казый Сәйдәдә хәзрәт Гимаев ул үзе теге полковник кеше, летчик кеше, вакиллар, хәтта теге Башар Асадның әтисе Хафиз Асад белән бергә укыганнар теге летный школада вакытында инде үз вакытында. Ну, бул менә безнең казыебыз, хөрмәтле хәзрәтләребез. Алар белән менә алар минем белән элемтәгә чыкканнар иде. Дөрестән дә менә бу аларның бер күпме вакыт алдан белгерткән бу позициялары буенча менә алардан мин канагатьлек ишеттем. Алар менә бу Рамазан аенда Рәҗәп Тайып Эрдоган тарафыннан менә Россия белән араларны төзәтү ансы инде бер хәл, аны сәясәтчеләр арасындагы хәл, ләкин менә бик мөһим булганы менә шул теге пилотның гаиләсе алдында менә гафу итүләре, аларга үз якларыннан мөмкин кадәр берәр ярдәм күрсәтергә әзерлекләрен күрсәтүләре, монсы инде теге кешелеклек ягыннан дөрес эш булды, шуны эшли алулары һәм бергәләшеп безнең ил белән һәм башка шуны аңлаган илләр белән экстремизмга каршы хезмәттәшлекне бергә алып барыйк дигән сүзләре менә аларга инде бик уңай булып тоелган һәм алар менә Аллага шөкер хәзер Төркиянең дә позициясе ачыктан Төркиянең президенты әйтте узды. Шуңа күрә дәүләт белән бергә эшли торган нине дә, Диянәт белән дә һәм башка оешмалар белән дә элекке булган шикелле элемтәләребезне яңадан ныгытып, бергәләшеп эшлибез дигән фикерләр яңгырады инде.
Бу аңлавымча Чуашстан диния идарәсе вәкилләренең фикерләрен әйтәсез сез. Шулай бит инде?
Әйе, менә ул диния назаратендә ул вакытта да бит ул мөрәҗәгатькә, ул мөрәҗәгатьтә исегездә булса минем имзам юк иде, мин анда ул вакытта бөтенләй чит илдә булган вакытында иде. Андары күбрәк хәзер дини назаратының эшен анда Мансур хәзрәт Хәйбуллов белән менә казыебыз Сәйдәдә хәзрәт Гимаев җитәкчелек итеп алып баралар административ эшләрне. Дини яктан мөфти буларак мин хезмәтне башкарам, әлбәттә мөфтилек вазифасында Чуашстанның әле бүгенге көнгә кадәр дә эшләп барабыз инде аны. Ләкин менә бу мөрәҗәгать күбрәк аларның тәкъдиме белән булган иде. Һәм аннар инде мин дә каршы булмадым ул вакытта. Менә хәзер инде исә алар менә бу вакыйгалардан соң менә бу фикерләрен уңай якка таба бик яхшы иттереп иттеләр инде бәяләгәннәр. Һәм яңадан менә бергәләшеп Төркия белән хезмәттәшлек итү турында теләкләре бар инде. Дини оешмалар белән.
Ә булай диния идарәсе рәсми белдерү ясарга җыенмыймы? Соң тегесе бит рәсми белдерү иде, араларны эзәбез дип, араларны яңартабыз дигән рәсми белдерү булачакмы?
Белдерүләре булачак дип уйлыйм. Ул Төркия диянәтенә Түркия Диянат исеменә алардан шундый рәхмәт һәм менә бу мәсьәлә буенча ачыклык кертүгә дә рәхмәтләр белдереп һәм хезмәттәшлек турында яңадан хәбәрләр булыр дип уйлыйм. Чөнки менә бит Россиядә кардәш мөфтиликләр проекты да бар иде. Кардәш мөфтиликләр проекты буенча менә Россиянең төрле өлкәләре, Төркиянең төрле өлкәләре белән кардәш мөфтиликләр булган иде. Менә ул проектлар да бар, башка тагын проектлар да бар. Рамазанда кешеләр килеп, менә Коръан хафизлар чакыру программалары бар иде. Менә шулар буенча да хезмәттәшлек итү яңадан торгызылыр дип уйлыйм мин.
Әлбир хәзрәт, аннан соң ничек менә бу теге Чуашстан диния идарәсе белдерү ясаганнан соң Төркия ягыннан бер генә дә белдерү булмады бит. Алар моны ничек кабул итте, кабул иттеләрме? Моңарга игътибарлары, моңарга игътибар иттеләрме әллә юкмы дигән шикелле, бу бер яклыгына яңгыраш алды кебек.
Игътибар иттеләр, минем дә менә кайбер күрешүләрем вакытында, рәсми күрешүләр вакытында Төркиянең Россиядәге булган вәкилләре белән сөйләшкән вакытта да бу мәсьәләгә игътибарлары бар икәнен без күрдек. Һәм алар менә сораган вакытларында да менә бу нишләп менә шундый фикер булды икән дигәндә, без аларга ул вакытта да менә безнең бердәнбер теләгебез бергәләшеп шул ярамаган фиркаларга, Коръән дә, шәригать тә, пәйгамбәребез дә яман иттереп күрсәткән фиркаларга каршы хезмәттәшлек итү. Әгәр дә без шуны бүген, менә безнең дәүләтебез шуны эшләгән вакытта, дәүләткә белән бергәләшеп, кулга кул тотышып шуны эшләмәсәк, без киләчәктә менә динебезгә күп зарар килүен күрәбез, дип шул мәсьәләне аларга да аңлаттык. Алар да аны ул мәсьәләне аңладылар, дип уйлыйм мин, чөнки дипломатлар да акыллы кешеләр, Төркиянең бик төпле кешеләр алар. Һәм менә алар ягыннан да аны аңлау булды. Мин уйлыйм, бәлки андый бик рәсми хатлар булуга кирәк тә юктыр дип уйлыйм мин. Ләкин безнең тарафтан инде менә Чуашстан мөфтият тарафыннан һәр хәлдә менә бер позицияны аңлатып бер хат рәсми рәвештә булырга дир дип уйлыйм инде мин. Һәм безнең дини идарәдән дә шундый фикерләр яңгырады, мичтай дип аңладым аларның сүзеннән.
Ничектер менә бу теге Төркия Русия низагына килгән вакытта үзара аңлашылмаучанлык чорында белдерүләр бит бер төрле генә яңгырамады. Шул ук Татарстан президенты да мисал өчен Русия сәясәтен алай хуплап белдерү ясамады. Ул гомумән кардәш халыклар булуга басым ясады татарларның һәм Татарстан арасындагы мөнәсәбәтләрнең эшлекле булуына, мондый теге араларны өзәбез дип белдерү ясаучылар арасында бары тик безнең татар дөньясына караган шәхесләр һәм оешмалар арасында чаллымы белдерү ясады һәм менә Чуашстан диния нәзарәте. Ничек уйлыйсыз, менә бу теге сәяси эшләрдә, сәясәт белән бәйләнгән хәрби эшләрдә бу сезнең белдерүегез ничектер ашыгыбрак ясалган белдерү булмадымы?
Беренчедән шуны әйтер идем. Бу бит Россиянең президенты да үзенең сүзен әйткән вакытында ул халыклар арасында һәм менә җәмгыять институтлары арасында ниндидер бер салтынлык булырга тиеш дип белдерү булмады. Ул сәясәтчеләр арасында, дипломатлар арасында аңлашмау чыры иде. Менә ул Аллага шөкер уңайлы иттереп хәзер уздык. Ничек кенә булса да Аллага шөкер тыныч булу, аңлаша алу, бигрәк тә төрки халыклар булган Төркия белән араны ныгыту безнең өчен ул мөһим. Без аны дөрес аңлыйбыз һәм шуңа да бергә хезмәттәшлек итүләрен бик телибез. Менә бу төрле мөрәҗәгатьләр хакында килгәндә Татарстан президентының да ул Россия президентының сүзенә бит каршы килеп бер сүз әйтмәде. Шуңа ияреп әйткән сүзе менә Без дөрестән дә төрки халыклар буларак арада мөнәсәбәтләрне эзләү турында алар үзләрен бик тыйнак тоттылар һәм ул дөрес булды дип уйлыйм мин аны. Менә каршы фикерле кешеләр анда берничә генә оешма дип әйтмәс идем мин, башка оешмалардан да булды фикерләр бит менә. Үзәк диния назаратыннан да һәм башка тагын әле оешмалар да анда Кавказдан булсын, без татарлар турында әйтсәгез инде безнең татарлар, ләкин башкалар татарлардан да төрле фикерләр күп бар иде. Безнең дини идарәнең бу сүзләргә әйтүе, кушылуы мин аны ашыгып әйткән фикер дип әйтә алмыйм, чөнки ничек кенә булса да мөселманнар үз илендә үзенең фикерен ишеттерә алырга тиешләр. Шулай бит, аның фикере безнең фикеребез булырга тиеш. Ул теге сукыр рәвештә менә хуҗаларга ияру генә түгел, дөрестән дә менә бу вакыйганы минем аңлавымча менә андагы безнең имамнарның, хәзрәтләрнең менә бу ул вакыттагы мөрәҗәгатьләре дә алар дөрестән дә авырсынып моны кабул иттеләр, чөнки менә казыебызның да бигрәк бу тәкъдиме белән ул вакытта булды, чөнки ул үзе летчик кеше булган, анда меңәрләп сәгатьләр очыш сәгатьләре булган очкан кеше менә шулай безнең пилотны бәреп төшерүләренә бик ул авырсынып, менә ул вакытта шундый бәлки бераз эмоциональ рәвештә аларның ул мөрәҗәгатьләре булгандыр, мин аны да теге булыр дип итәм инде, допускать итәм, рухсат мәсәле. Шуңа күрә, ләкин алай булса да барыбер позицияларны белгертү зарарыш түгел дип уйлыйм мин. Анда бит бернинди дә ярамаган начар сүз юк, авыр сүз юк. Бары тик менә дәүләт тә, дини оешмалар да без менә бу экстремизмга, терроризмга бергә эшләргә тиеш. Каршы булсак, бергә каршы булырга тиеш, бер-беребезгә булышырга тиеш. Бу безнең гомум бәла барыбызга да икәнлекне аңлату позициясе булды. Шуңа күрә мин бу эштә бернинди зарар шунда ни күрмим бу эштә.
Аңлашыла, монда теге әз генә бер генә нишкәлегенә игътибар итәсем килә. Монда әлбәттә төрле белдерүләр булды, белдерүләр күп булды, әмма безнең әйтәсе килгән сүзебез ул да булса бу теге о прекращении любого сотрудничества. Мин теге сезнең дини идарәсенең мөрәҗәгате русча язылды, яисә бу теләсә нинди хезмәттәшлекне өзү турында сүз бара, дөрес. Тәлгат Таҗетдин дә әйтте, гафу үтенергә тиеш дип әйтте. Ил шушы хәл өчен диде бәреп төшергән өчен ышкычны дип белдерү ясады. Шуңа күрә монда теге хезмәттәшлекне өзү турындагы мин сүзләрем иде бу. Монда хезмәттәшлекне өзү турында без ике фикер. Төркия белән бәйләнештәге хезмәттәшлек. Ул да булса Чаллы шәһәре белән тугандаш шәһәр Төркиядәге андагы хезмәттәшлекне өзү һәм шулай ук менә бу теге диния идарәләре арасында хезмәттәшлекне өзү турында иде. Инде алай да менә барыбер менә сез дә әйттегез үзегезнең фикерегез.
Өзү дигәннәре ул мәйлә сән туктатып тору дип аңлыйм инде мин аны. Туктатып тору, вакыт өчен тукталып торды, ул андый хәлләр бит инде теге тарихта да булгалап тора, ул кеше арасында да була, оешмалар арасында да була, шуңа күрә ул гадәти хәл инде.
Нишегрәк уйлыйсыз хезмәттәшлек менә бу Төркия диния оешмалары белән хезмәттәшлек, шулай ук менә сезнең хезмәттәшлегез алар белән шушындый белдерүдән соң ул элеккечә дустан әҗылы мөнәсәбәттә булырмы, яисә дәүләт сәясәтчеләренең, дәүләттәгеләрнең авызларына карап утырып, авызларына карап хәл ителерме киләчәктәге җылы хезмәттәшлек?
Мин уйлыйм, ул җылы рәвештә булыр дип, чөнки ничек кенә булса да тарихның яңа битләре языла бүген, һәм гомумән алганда да без элеккедән бер халык, төрки халыклар, шуңа күрә безне бәйли торган әйберләр күбрәк айыра торганга караганда. Шуңа күрә әлбәттә инде без үз илебезнең сәясәтенә дә каршы беребез дә бара алмыйбыз. Төркиядәге дини оешмаларда үз ил сәясәтенә каршы бара алмыйлар, анда без дә менә бармыйбыз. Менә бит Фатхулла Гүлән белән булган хәлне Төркиядә карасак та, ул да бит инде анда бик зур оешма иде, бик күп уку йортлары, теге мәдрәсәләре, күп укыган кешеләре иде. Ләкин менә бүген нинди хәлдә бит аларның анда вазгыят аралары менә Фатхулла Гүлен оешмасы белән Нурчылар белән. Мәсәлән, Төркиянең ичендә дини диянәт бит менә Төркиядә дә бит хәзер без юк, менә алар мусульманнар, алар да безнең таныган кешеләр, имамнар дип Төркия курсына, дәүләт сәясәтчеләренең курсына каршы барып бит, менә Гүлен белән бергә бит хезмәттәшлек итмиләр менә хәзер. Шуңа күрә дә Төркиядә әлбәттә дини оешмалар үзенең җитәкчеләре мусульман бигрәк тә намаз укып торган кешеләр, менә теге президентлары да һәм аларның премьер-министрлары да гомумән дәүләт идарә кешеләре бит инде алар үзара аңлашып хезмәт итә. Без дә безнекеләр бөтенесе теге мусульман булмасалар да, башка диннән булсалар да, бәрер безнең илебезнең үзенең юлы бар. Без дә аны аңлыйбыз. Ләкин менә бу очрактагы безнең безгә теге основной теге ни биргән, тәргеш биргән хәл ул менә без бергәләшеп шул явыз фикерле булган фиркаларга каршы хезмәт итәргә тиеш. Менә шуны без безнең өчен менә ул иң мөһим нәрсә. Әгәр дә без шуны бергәләшеп эшләмәсәк бүген, дини оешмалар булсын, дәүләт булсын, менә бу фикердә безнең бер-беребезгә каршылыгыбыз юк. Һәм без аны яклап барабыз. Без менә әгәр игътибар итсәгез бит, һәр әй бергә бит башыбызны салып шулай дип тормыйбыз. Без, мәсәлән, кайбер мәсьәләләргә ризасызлыгыбызны белгертеп, мөрәҗәгатьләребезне күрәсездер. Мәсәлән, менә бу әле яңа канун Яровое белән теге Озеровныкы буенча да безнең анда интервьюларыбызда булды. Без үзебезнең мөнәсәбәтебезне белгерттек. Менә бу бераз ашык-ышырак булды, киңәшергә иде дини оешмалар белән һәм бу законның позицияларын кешеләргә аңлатырга иде дип без менә бу фикерләрне. Менә бүген әле ГИМО-да хиджаб белән кергән кызны анда монда хиджаб белән кабул итмибез дигәнгә каршы минем мөрәҗәгатем булды, гафу итенүләрен көтәбез. ГИМО-ның җитәкчелегеннән дип без менә фикерләребезне Аллага шөкер илдә әйтәбез. Дини яктан мусульманнарга, гомумән ышанучыларга, нинди генә диндә булмасын, әгәр дә бер шикелле авырлыклар башкалар сизелә икән, безнең аны әйтергә мөмкинчелек бар һәм моларга дәүләттән ниндидер каршылык, ниндидер куркыту юк андый хәл бездә. Бүгенгесе көндә дини оешмаларның дәшми торулары ул ниндидер бер куркаклык шикелле була. Әлбәттә, ул теге политизировать итеп, бөтенләй сәясәткә әйләндереп, эмоциялар белән, истерика белән булырга тиеш түгел. Шуңа карамастан, әгәр дә дини кешеләрне, илебезнең гражданнарын борчыган мәсьәләләр бар икән, дини оешмалар шул мәсьәләләрне күтәреп чыкмасалар, менә бит шул ышанучы кешеләр тарафыннан да аңлашмаулык туа. Нишләп менә соң әле безнең менә бу оешмаларыбыз кен үзәгендә булган мәсьәләләрне бер дә чыгармыйлар, нишләп алар дәшми торалар икән дип менә фикерләр була. Менә бу соңгы канунлар буенча да шулай халыкта сораулар күп. Нишләп менә дин әһелләребез дәшми икән, башкалар дәшми икән дип башка мәсьәләләрдә дә шуңа күрә конструктив рәвештә әгәр дә теге гел гаеп итеп кенә түгел, яхшы файда китерерлек тәкъдимнәр белән хезмәт иткән вакытта мин уйлыйм, ул дөрес булырга тиештер дип уйлыйм. Менә әйтергә кирәк, ул менә шәригатебездә дә, менә пәйгамбәребезнең хәдисләрендә дә бар ул сүзләр. Хаклыкны, дөреслекне әйтергә тырышырга кирәк. Ләкин аның әйтү формасы ул ниндидер бер теге гаугалар, фетнәләр китереп чыгарырга тиеш түгел, менә аның дөрес формасын табып эшләргә кирәк.
Әлбәттә, бу теге нәйе, әлбәттә, бу теге ил эшендә караган мөселманнарга, яулыкка караган бу теге мөгиманын телгә алдыгыз һәм аннан соң инде бу Яровояның шул ук теге гыйбадәтханәләрдә генә бары тик укулар, шулай ук руханиларның гыйбадәтханәләрдә генә эшчәнлек алып бару канунына, төсмере бирген канунына караган вакытта, әлбәттә, бу теге тур турдан туры дингә кагылган әйберләр. Әмма ләкин шулай да менә бу теге дәүләтләр арасындагы шундый кискен үзгәрешләр булуы турында мин соравым шулай иде. Һәм бу теге бары бер никадәр генә абруйлы, никадәр генә хөрмәтле булса да, Төркия бу очракта үзе чырагында Төркиядәге дини оешмалар бит бер белдерүдә чыгыш ясамады, бернинди каршылык та белдермәде. Алар дәшмәделәр бу очракта.
Алар нинди аларын дәшү булырга мөмкин иде?
Ну, гомумән, теләсә нинди бенди вакытында да дини оешмалар бу теге зур сәяси ни вакытында күп очракта дәшми кала минемчә.
Ул аларның фикерен, бәлки ул аларның шундый эшләү стилләре аларныкы, аларның дәшмәүләре, әйтмәүләре, ул да хуп, бу аларның бу карарларына да беркем дә каршы бер нәрсә әйтә алмый, чөнки алар да төрле мәсьәләләрне уйлый торганнардыр, чөнки бит эшләргә кирәк. Ничек кенә булуына карамастан, мин менә шул безнең хәзрәтләр тарафыннан да менә шул вакыйгага именно менә шул вакыйгага карата булган аларның ризасызлыкларын, фикерләрен дөрес түгел дип әйтә алмыйм. Чөнки алар үз позицияларын әйттеләр, бәлки кемгәдер ул ошагандыр, кемгәдер ошамагандыр, кемдер теге мин ишетмәсеннәр әле дип дәшмичә генә шып кына торгандыр. Ул вакытында аңлаша да белергә кирәк, сөйләшә дә белергә кирәк, үз фикереңне дә әйтә белергә кирәк, ләкин аны вакытында төзәтә белергә дә кирәк.
Инде тагын соңгы соравым шушы вазгыятькә карата, гомумән бу белдерүләр һәм төрле фикерләр, гомумән Русия мөселман өмәтенең бөтенесенең дә бер үк фикердә түгел икәнлеген күрсәтте. Русия мөселманнары дини идарәсе, Русияның мөфтиләр шурасы беррәк фикердә булды. Чуарстан мөфтиятының фикере бер төрле булды. Анда сез әйткәнчә Кавказ бер төрлерәк фикердә, Азия өлеше бөтенләй дәшмәде. Бу шулай ук менә теге уртак фикердә түгел икәнлекне күрсәтеп тора. Нинди генә мәсьәлә булса да.
Ну, бу да ничек аңларга кирәк. Безнең бит инде Россия мөселманнарының теге патриархия шикелле оешмасы берләштереп тора торган, бер фикергә килә торган оешма юк, төрле идарәләр бар. Һәм төрле дини җитәкчеләрнең, мөфтиләрнең үз фикерләре бар. Һәм алар үз фикерләрен менә үзләренчә аңлап әйтә алалар. Ул менә шулай безнең табигатыбыз шулай инде, бездә шулай ничә еллар буена эш дәвам итә, шуңа күрә моннарда да ниндидер бер яңалык күрмим мин. Ул теге табигый хәл бездә шулай булуы, аның төрле кешедә төрле фикер булырга мөмкин, һәм ул дөрес тә, бөтенесен бер төскә буяп булмый бит инде кешене, бөтенесен бер фикергә китереп булмый. Шул ук Төркиядә дә төрле дини оешмалар, төрле фикерләр бар, ләкин аны алар әйтмәсәләр дә, һәр кешенең үз фикере булуы ул бит инде тагын да тап кабатлап әйтәм, табигый хәл икәнлеге.
Шуашта мөфти Әлбер Кырганов белән Наил Алан сөйләште. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azadlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azadlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.